Коли тобі здається, що обставини сильніші за тебе, що в тебе вже немає сил, немає віри битись за своє майбутнє. Озирнись на пройдений шлях, на свої хоробрі вчинки. Подякуй тим, хто був з тобою в часи випробувань. І ти побачиш, що битва ще не завершена. І ті, кого ти захищав, поруч. Тобі треба жити далі.
Компас почався з бажання допомагати тим родинам, які втратили рідних і близьких на війні, особисто якось знав особисто. І ми з дружиною вирішили, де ми можемо їх прийняти. І єдине вільне місце у нас була наша спальня, тому що наші жили переселенці в нашій квартирі, 5 чоловік, які ми прийняли. І таким чином ми почали запрошувати дружин загиблих. Вони почали ходити спочатку по одній. Ми накривали стіл, у нас там гості, переселенці. І ми просто по 2 години слухали їхні емоції, переживання, їхні сльози. Ми просто мовчали. Перша зустріч взагалі ми просто мовчали. Пропускали через себе, іноді просто плакали разом з ними, нічого не говорили. Інтуїтивно ми не знали, як їм допомогти, і інтуїтивно відчували, що в даний час не треба нічого говорити, треба їх просто вислухати. Потім ця група переросла до 20-25 чоловік. Почали приходити інші військові, батьки загиблих. І потім ми почали вже шукати десь окреме приміщення, і в Житомирі біля 95-ї бригади нам дали в оренду приміщення, ми провели в порядок, і там почали нашу зустріч вже на нейтральній території.
Дякую, Василь. Це програма «Загартовані», і ви тільки що чули, як Василь Поворознюк, капелан, колишній військовий і зараз пастор церкви, і військовий капелан, розповідає про те, як він почав допомагати військовим і тим, хто втратив своїх близьких на війні. Це програма «Загартовані», в студії Дарина Мірікою. У нас сьогодні Василь Поворознюк та Сергій Бондаренко. Сергій Бондаренко військовий, зараз інструктор 199-го начального центру високомобільних десантних військ. Сергій тренує наших військових і готує їх до бойових умов. Вітаю вас, Сергій і Василь.
Доброго вечора.
І от ви з Житомира приїхали, і ми сьогодні, я сподіваюся, почуємо про цей чудовий досвід, коли посеред таких неприємних обставин, в яких зараз опинилася, власне, вся наша країна, все-таки ми знаходимо надію і можливість допомогти тим, кому зараз важко, і побачити щось хороше в нашому житті. І оцей позитивний досвід, який є в Житомирі, ми сьогодні розкажемо про нього. Я сподіваюся, що він буде розповсюджуватися по всій країні.
Хотілося б, да.
Тому що ми маємо жити, у нас має бути майбутнє. Ми воюємо заради того, щоб мати хороше майбутнє самим і передати його нашим дітям, а не заради того, щоб просто лягти і все. І на цьому і все на закінчиться. Да. І от в контексті надії я б сьогодні ще поговорила про свято Пасхи, тому що Пасха – це свято, коли Христос воскрес. Люди всі кажуть, Христос воскрес. Yeah. І всі радіють, всі очікують чогось, всі очікують весни, врешті-решт. Набридла вже ця зима, набридла ця сірість, набридла сніг, хочеться вже зеленого листя, хочеться життя. І так само, і мені здається, вся країна наша знаходиться от в такому стані якогось очікування чогось кращого, ніж є зараз. Коли оця нарешті зима, яка в квітні ніяк не може закінчитися, коли ж вона нарешті закінчиться і прийде весна? І, Василь, ви є капеланом, ви є священником. Скажіть, будь ласка, що для вас особисто означає це свято Пасхи, яку от ми будемо святкувати уже зовсім скоро?
По-перше, я хотів би поздоровити всіх християн західного обряду, які вже відсвяткували Пасху, і ті, хто ще буде святкувати цим великим днем. Для мене це свято перемоги, без всіляку пафосу, і те, що я вірю, це очікую також Україну процвітання, тому що смерть не могла втримати Христа, він переможець, він подолав це, він воскрес. І я вірю, що наша Україна так само подолає всі ці негаразди і оновиться, і буде процвітаючи благословену Україну. Для мене це свято перемоги.
Ну от як це розуміння сенсу Пасхи, да, що це свято перемоги, як це впливає на ваше повсякденне життя, на ваші цінності, те, що ви робите кожен день?
В Біблії є такий текст, апостол Павло, Бог через нього каже, що якщо людина надіється на Бога тільки в цьому житті, тільки в цьому житті, вона є найнещаснішою людиною. І багато людей в нашій країні, незалежно від конфесійної належності, звертаються до Бога. Студенти, наприклад, не він сесію пропустив, не навчався, перед екзаменом починає молитися, звертатися. Коли людина шукає роботу, чи бажає своїм дітям кращого майбутнього, чи інші якісь моменти, здоров'я, люди звертаються до Бога. Але якщо ми надіємося на Бога тільки в вирішенні поточних побутових питань, то він нам каже, ви ще не маєте того щастя, яке я вам хочу дати. Справжнє щастя пов'язане тільки з цим життям, і Бог готовий допомагати в цьому житті, але воно пов'язане з вічністю, тому що є перспектива. Бог відкриває нові перспективи і нові реалії для людського життя. Всім цим земним не закінчується.
То ви живете в очікуванні того, що буде щось інше?
Це допомагає мені позитивно дивитися на сьогодення і реалізовувати, коли ти знаєш, що попереду буде класно, ти не витрачаєш життя на порожні речі. І тому ми почали допомагати тим людям, які знаходяться в депресивному стані. Тому що якраз пасхальні свята і Воскресіння Христа показує всім тих, хто втратили рідних і близьких. Біблія каже, а переважним чином на війні атеїстів не буває. І коли йде обстріл, коли йде бойові дії, всі звертаються. Не звертаються до політики, не звертається, згадуючись ім'я, можливо, коханої, мами там, і в першу чергу звертається з допомогою до Бога, який всюди присутній. І тому Біблія говорить, що якщо людина входиться у життя в Христі Ісусі, вона не щезає. Тіло закопується в землю, душа безсмертна. І тому ми доносимо цю істину до тих людей, які втратили. Не зразу. Треба їх вислухати, зрозуміти їх біль. Іноді в їхньому серці на початку є по відношенню до Творця претензії певні. Чому? Як? І ви знаєте, не треба захищати Бога. Я, коли такі є висказання, я із свого особистого досвіду, і деякі дружини загиблих висказували на перших зустрічах такі претензії.
Вони ображаються
в розпачі, на Бога. В розпачі, да, вона говорила, і так багато. Треба просто слухати. Проходить певний час. І проходить півроку, і та дружина загибла, потім підходила і мені казала, ти знаєш, каже Василь, я пам'ятаю, тоді щось на Бога таке казала, за це прощення буде, тому що Бог поселяє в її серце через своє слово надію, що є надія на зустрічі з рідними, близькими, що життя на цьому не завершується, що взагалі Бог це, Бог не бажає, щоб людина жила в депресії. Творець нас не створив для депресивного стану. Він хотів, щоб хочемо, щоб він радувався кожному дню, кожному подиху. Згадайте наше дитинство. Ми раділи, да? Кожному дню.
Так, зараз причому нас радували прості речі, і це і природа дуже часто, да. І там запах простої їжі, там хліба, молока. Тобто це дійсно такі речі, які, ну, не потрібно багато грошей, щоб їх купити, і Бог їх для нас створив.
Звичайно, щастя не купиш за гроші, і люди сьогодні мають не тільки хліб і молоко, багато їздять на автомобілях, мають власне житло, а не цінуті речі, звичайні речі, від якого є, можна отримати насолоду.
От, Сергію, я хочу вас запитати, от від Василя я почула, що для нього означає свято Пасхи. Що воно означає для вас, як військового і, ну, як для чоловіка, який дуже багато робив в своєму житті, ну, якихось самостійних рішень, чи яке місце Бог займає в вашому житті і свято Пасхи?
Ну, для мене цей праздник, во-первых, дуже теплий. Вот, когда-то я еще не знал так Бога, как сейчас. Вот, я приходил к людям, и когда меня встречали первый раз с улыбками, обнимали, я не понимал, что происходит. Дальше я с этим как-то уже к этому привык, и я был очень этому доволен. Я думаю, почему безвозмездно люди это делают, не прося ничего. Да, почему так? Может, что-то они от меня будут хотеть, еще что-то запрашивать. Но я смотрю, чем дальше, я понимал, что им ничего от меня не нужно. Вот. Я понимал, что я хочу стать точно таким же, как они.
И я вам хочу... это удалось?
Конечно. Помогая другим людям, я помогаю в первую очередь себе. Вот. Я чувствую себя, что я нужен, что я необходим людям. Вот. И тем самым я адаптируюсь к своей жизни, которая сейчас здесь у меня есть.
Ми з вами спілкувалися до ефіру, що знайомство з капеланом Василем Поворознюком і Компас, центр адаптації і відновлення, змінив ваше життя.
Так.
То розкажіть, як це сталося, як сталася ця зустріч і що в вашому житті відбулося в цей період?
Ну, вернемося в 2014 год, якщо він був добрим, для кого нет. Вот, встретил я Василия Поворознюка, уже мы встретились с ним в Доброполье, вот, меня гложили вопросы, да, после смерти, куда я попаду, что будет со мной, как найти выход вообще в жизни, как найти счастье, вот, и мы начали общаться на эти темы. Много было разных историй, много было разных вариантов, я пытался, я искал, я был в поисках, Василий меня направлял в этом в плане, вот, я... чему-то придавал значение, чему-то не придавал значения. И когда приходит молодое пополнение к нам в центр, я всегда им рассказываю очень интересную историю. Я говорю, как я пришел к Богу. 2014 года, засада, Кривая Лука. Меня сбросило с БТРа, я лежу просто беспомощный, мои руки и ноги не шевелились, ползти я не могу, убежать никуда не могу, взять оружие, защищать себя я тоже этого сделать не могу, я понимал, что кто мне поможет, зову на помощь.
Вы были поранены, да. В том месте.
Да, зову на помощь, все находятся в таком же состоянии, как и я, никто не может помочь, абсолютно. Вот. И я понимаю, что кроме Бога мне никто не поможет. Я взмолился Богу и говорю, Господи, если я нужен людям, оставь меня в живых. Это произошло, и я своим ребятам рассказываю, что, ребята, могут быть такие моменты, что вы будете находиться в таком состоянии, что вам только придется молиться Богу, поверьте мне. И звонит мне недавно один товарищ мой и говорит, товарищ Тинан, спасибо за то, что вы за нас молились, вот, спасибо вам за то, что это мне помогло, я сам молился Богу, это мне помогло, я очень рад за него.
Розкажіть про ваше поранення. От як Бог врятував ваше життя?
Ну, во время того, как, значит, ехали мы на БТРе, значит, разведдозор шел. Товарищ тот, который погиб, Алексей Шевченко и также Алексей Крементарь. Вот эти два человека были очень близкими моими хорошими друзьями. Вот, выстрел РПГ сбило всех нас с БТРа. Вот, я смотрел на свои руки, они были просто окровавленные. Ну, много жути не буду рассказывать такой. Я не мог шевелиться ни руками, ни ногами. Когда я уже взмолился Богу и говорил, и попросил Его о помощи, я вам скажу, что подъехал второй БТР, и наши ребята с боем оттянули нас назад. И я говорю, вот это чудо свершилось.
Скільки часу пройшло до вашого оздоровлення, коли ви стали на ноги, коли ви почали жити нормальним життям?
Значит, первые три дня это была очень серьезная борьба с самим собой. Я всех ненавидел, все меня раздражали, я никого не любил. Тогда я снова пришел к Богу и говорю, Господи, помоги мне любить всех, восстановить себя полностью. Моя жена, которая приехала, я ей очень благодарен в этом. Поддержка, физический труд, те врачи, которые надо мной работали, меня восстановили буквально, поставили на ноги 3 месяца, и за полгода где-то я уже более-менее восстановился. Конечно, проблемы сейчас есть, я являюсь инвалидом второй группы, но это не мешает мне продолжать служить, быть преподавателем, учить не только... будем так говорить, боевому искусству наших побратимов, а еще и, конечно, морали как в семье, так и в военной службе и в обществе.
Тобто говорити про взагалі цінності життя, заради якого, власне, військові і воюють, і охороняють нашу країну.
Так.
Я дякую Сергію, дякую Василю. Ми говоримо сьогодні про досвід Компасу, Центру адаптації та відновлення. Шановні слухачі, я нагадаю вам, що ви можете слухати нас або на FM-хвилях, або на сторінці у Фейсбуці, на сайті, і можете дзвонити по телефону 0800-21-2018 і задавати свої запитання Василю, Сергію, казати свої побажання. А ми повернемося після невеличкої паузи.
Ви слухаєте Радіо М. Радіо М. Музична хвиля. Радіо М. Можливість. Радіо М. Мрія.
Це Радіо М. Програма «Загартовані» в студії Дарина Міріко. У нас сьогодні Василь Поворознюк та Сергій Бондаренко. І ми говоримо про Центр адаптації і відновлення «Компас», який є в Житомирі. І давайте більш зараз досконально про це поговоримо. Як він виник, ви вже почали на початку передачі.
Да.
Ви бачили, що є потреба в тому, щоб допомагати людям.
Да, ми не планували створювати центр, ми просто хотіли допомагати людям. Потім приєдналися ще декілька капеланів міста Житомира, моїх друзів, і ми мінялися, коли ми на ротації, ми не тільки в Житомирі, ми постійно їздимо на фронт, на ротації і на передовій, там також допомагаємо хлопцям. І ми підтримали. Декілька було капеланів, ми взяли в оренду приміщення, відремонтували його, воно знаходиться недалеко від 95-ї бригади. Тобто там висить такий на будівлі великий банер, де написано про компас. Чому назвали компас? Тому що всі військові розуміють призначення компаса. Да? Він допомагає зорієнтуватися. Якщо ти втратив орієнтування, то компас тобі зорієнтує, де знаходиться північ, де південь, і ти зможеш зорієнтуватися. Так і нам, наше бажання, в першу чергу, щоб люди, які вертаються з війни, да? Деякі звільнилися з армії, що вони могли зорієнтуватися в цивільному житті, допомогти їм просто вийти із посттравматичного стресового розладу. Тому що людина, пережившись ті трагедії, бачивши, і мені доводилося бачити, не будемо говорити, жахіття війни, воно накладає на себе певний відбиток. І необхідно адаптуватися. Так само, як військові, коли йдуть на війну, їх не кидають зразу на першу лінію. Їм спочатку йдуть зброї, проходять полігони, обстрілку, да, це певна підготовка.
Хто як і де як, я згадую, 14-й рік, там було якраз от все так, що одразу.
Ну, можливо, але все одно тиждень-два їм давали, не відправляли зразу, їм давали, хоч би привести себе почуття, да. Так само повернення назад, це треба теж певні стадії пройти, щоб ці хлопці могли знайти себе в цивільному житті, реалізуватися. І зрозуміти, що той досвід, який вони отримали на війні, він буде корисний і в цивільному житті. Це принциповість, це відповідальність, це коли людина бере на себе відповідальність, готова брати на себе відповідальність, приймати рішення. І нести
це
ці рішення.
Взагалі такі чоловічі якості, які,
да,
мені здається, Богом, природою закладені в усіх чоловіках.
Да, ви знаєте, що ми працюємо не тільки з військовими, а їхніми сім'ями. І мене запрошували в різні регіони, я проводив лекції, тренінги для сімей, у кого чоловіки повертаються з війни. І я казав деяким дружинам, ми розмовляли з дружинами, була група дружин, говорю про те, що у нас в Україні чомусь так прийнято, що часто жінки, іноді в деяких сім'ях керують жінки. Є таке?
Ну, по факту, це український менталітет.
Менталітет. Але я говорив, і чому іноді вертається чоловік з війни, і конфлікт. Жінка привикла їм керувати як до цього, вона хоче так само. А в нього, якби, під час війни пробужується це чоловіча сутність, як лідера, як охоронця, і він, вибачте, вже під клабучиком не буде. І жінка, якщо хоче зберегти сім'ю, має бути до цього готова, що їй треба зайняти те положення, ту нішу, яке для неї призначено, бути помічницею.
Мудрішою більш.
Да, бути мудрішою, помічницею, допомагати.
Ну, от я так уявляю собі, що дуже багато сучасних жінок, як тільки чують оце заклик, оцей бути помічницею, то вони сприймають це
як приниження.
Приниження, да, як утиск своїх прав, а як же у нас гендерна рівність, там ми йдемо
добре
в Європу,
звичайно,
і так далі.
Ви знаєте, що навіть Бог себе називає в Біблії, я як називаю статус його, помічник. Помічник – це означає, що коли хтось не може з чимось справитися самостійно, і для цього треба стороння помочь. От я не самостійно, от чоловік без дружини, не здатен справитися. І тому помічниця – це якраз у неї є ті якості, які відсутні у чоловіків. Це навпаки має підняти, тому що сам Творець себе каже, що він помічник, являється помічником для людей. Це не приниження.
Які якості є у дружини військового, які от мають проявитися на тлі того, що у чоловіка прокинулася мужність і його чоловічі якості?
Що їй треба чим?
Да, що в жінці має прокинутися у відповідь?
Поступатися більш ділами, да? Тобто іноді жінка на себе багато дуже відповідальності бере, і треба, щоб чоловік теж був задіяний, тому треба давати чоловікові робити якісь справи самостійно.
Тобто, дівчата, відпочивайте.
Да.
Правильно, да.
Голова менше буде боліти.
Ну, насправді, жінка, коли чоловік на війні, вона виконує функції і за себе, і за чоловіка. Вона, особливо коли є діти, вона несе відповідальність і за господарство, і за, ну, за все, що відбувається в домі, вона на собі несе подвійне навантаження.
І вона також, жінки, у яких чоловіки на війні сьогодні або були на війні, вони також отримали ПТСР, посттравматичний стресовий розлад. І ми з чоловіками це говоримо, бо чоловіки думають, що ми тільки воюємо. Насправді, на жінку йде в цей час велике навантаження, психологічне, вона постійно, вибачте, так, вона в напруженні. Навіть мої сусіди, коли я вертався з ротації, там я уїжджав на півмісяця, на місяць, якось одного разу я вертаюся з ротації, і мій сусід зустрічає мене, каже, ти знаєш, що жінка почала посміхатися. Він це помітив. Тобто, через рік війни, навіть півтора, я цього не знав, викладачі школи, де навчався мій старший син, вони кажуть, ми не знали, коли ти їздив на ротації, але ми по поведінці твого сина бачили. Що коли тебе не було, він був якийсь трохи і нервований, і все інше впливало. І коли ти вертався, ми бачили, зовсім інша дитина в класі ставала. Тобто, ми говоримо це з чоловіками, що цей стрес пережили ваші дружини, і ви маєте розуміти, що вони теж були на війні, хоча не були під цими градами. У них була своя війна, нагрузка подвійна. І це мають розуміти чоловіки. Тоді, коли ми один одного починаємо розуміти, це допоможе десь знаходити точки дотику і жити краще.
Ну от зараз уже скільки років існує компас? 4, та? Стільки ж, скільки йде?
Ну, почали ми, перші зустрічі, це, якщо впрати ще у нас вдома, це осінь 14 року, десь такі перші зустрічі.
Це, от, що відбуло, ну от як трансформувалося ваше спілкування, що існує от зараз?
Зараз у нас така хороша компанія, знаєте, дружна. Ми разом ходимо на пікніки, на шашлики. Ми устраємо, наприклад, для родини атошників, родин загиблих на 8 березня для дружин. Ми повели всіх боулінг. Ми просто орендували на 2 години всі 10 полос, тобто повністю на свято. І вони від душі собі відпочили з дітками. Це важливо. У нас є фітнес. Двічі на тиждень один із волонтерів з нашої церкви, з нашого центру «Компас», професійний тренер фітнесу. Вона проводить в залі для дівчат під гарну музику, їм теж треба фізична така розрядка. Приходить до 20 дівчат, приходить на фітнес.
Це, я уточню, це все є безкоштовним.
Безкоштовно, звичайно.
Дружини.
Ми цим служимо. Показати те, що і ми нічого не вимагаємо. І деякі люди отримали емоційну допомогу. Вони вийшли з цього депресивного стану і почали далі жити своїм життям. І ми радіємо з цього, тому що загальна атмосфера.
Тобто зараз вони до вас не ходять, але ви знаєте, що в їхньому житті відбулися позитивні покращені, зміни,
да,
завдяки тому, що вони до
і
вас...
І ми радіємо з цього, да, і нам приємно з цього. Да. Ми радіємо, що не даремно.
От ви згадали про посттравматичний синдром. Я так розумію, що це більш така психологічна допомога. Тобто ви є капеланом, ви надаєте, ну, духовну допомогу людям, але при тому я бачу, що ви говорите і про такі речі, про які говорять зазвичай психологи. От як ви це поєднуєте?
Ви знаєте, проміж, знову ж таки, без ротації, була чудова можливість вчитися на таких тижневих курсах у гарних спеціалістів-психологів-християн з Ізраїлю і Сполучених Штатів Америки. До речі, наші викладачі, які нам викладали, вони родом з Югославії колишньої, і вони мали досить самі пережили цю війну, потім поїхали вчитися, життя там по-різному склалося, і деякі їхні поради ми застосовуємо. Тому що на початку людини, наприклад, у людини болить зуб. Просто зуб, да, ной зуб. Вона не готова зараз читати Біблію, якісь духовні речі. Треба допомогти зняти цю боль, і потім вона говорить. Так само і тут, просто людина, яка травмована, її просто треба вислухати, їй треба той, хто хотів би бути поруч. Без всякого, вибачте, напряга, без всякого там грузити щось інше. Просто вислухати. І ви знаєте, що ми проводимо ще таборі для дружин загиблих, атошників, відвозимо їх в Закарпаття на відпочинок. І такий відпочинок навіть емоційний, там є духовна частина. Опять, знову ж таки, що хто бажає. І в неформальному форматі. Без всяких нав'язок, просто роздуми над питаннями життя, смерті. А потім, в яку церкву людина буде ходити, звичайно, це її вибір особисто. Але саме головне, щоб вона розуміла, що життя цим не закінчується. Згадую просто такий невеличкий приклад, не тільки про дорослих, а про дітей. Провели табір тижневий в Закарпатті, сідаємо вже в автобус, вертатися назад на Житомирщину, були дружини загиблих з різних регіонів, і одного хлопчика 9 років. Він просто починається емоційний срив, він починає просто навіть не плакати, а я не знаю, як це, як істерика, да? І годину ми не могли виїхати. Це був тоді в мене перший такий досвід, я не розумію, що.
Ви не розуміли, в чому
що
проблема.
Це, да. Через годину мама каже, тому що мама, наверное, чула, я кажу, я рада, що це було відбулося. Тобто 8 місяців після загибелі тата він все це тримав в собі, ніяких емоцій, воно у ньому сиділо, і тут, як знає, як нарив, його просто прорвало. І це був один із тих, здається, був погана річ, але позитивних моментів, коли цей нарив вийшов з нього.
Тобто це були позитивні зрушення, і він, ну, після цього... Ну,
нормально заснув, почав... і далі я спілкуюся з мамою, пішло вже якби таке емоційне, психологічне одужання духовне, розумієте, да? Деякі мами ділилися за свої дітей, що після таких, коли ми вивозили їх там, якби, на Закарпаття, де відпочинок, гарна природа, там, термальні води, різні там майстер-класи, все інше, діти почали нас посміхатися, позитивні емоції. І треба, нам треба українцям побільшу позитиву, навіть посміхатися один одному. Тому що у нас постсовковості вважаються, знаєте, ходити серйозно, а посмішка у нас вважається, це, знаєте, сміх без причини, признак дурачини.
Діл да, слабого.
Да, да. Або якісь вважають, що людина йде позитивно просто по місту, її будуть вважати ненормальним. Треба збуватися від цієї постсовковості. І це в голові сидить. І коли ми несемо позитив, країна буде змінюватися. А не так, що все пропало і таке інше.
Ну, у нас же ж всі народні пісні починаються «Ой!»
Да, да,
«Ой!» Да, і, да. Ну, і далі пішли тужити.
Недолюблена країна, пережити це інше. Ми з покоління і до покоління несемо тільки негатив і не вірю, що Україна буде процвітаюча. А там, де немає віри, нічого не вийде. Якщо людина береться за якусь справу, але вона в цьому не впевнена, не вірить, що вийде, у неї дійсно нічого, що не вийде. І ми віримо, що Україна буде благословеною, процвітаючою і успішною країною. І це не просто, знаєте, така віра, треба сісти і собі фантазувати. Коли людина все вірить, вона докладає зусилля, практично. І коли людина не вірить, вона шукає причини, щоб щось не робити. І тільки показувати там в Фейсбуках, все інше, те погано. Коли мені кажуть, там, зараз ми не говоримо про політику, це от моя особиста думка, держава те чи те інше. Я кажу, взагалі держава – це ми, люди. Ми маємо самосвідомість, українців має піднятися, що я відповідальний. І от кожен українець – це є держава. Який ми є, і така буде. І якщо ти будеш робити щось в своєму дворі, в своєму там будинку і навколо себе, робити щось краще, то Україна буде змінюватися на краще.
Ну, хочеш змінити світ, почни із себе. Це дійсно так, але при тому є дуже багато таких, ну, об'єктивних якихось речей відбувається.
Да,
ну, та сама от смерть наших військових. От нещодавно прийшла новина про те, що загинув 18-річний уже хлопчик. Так, да, він добровольцем пішов, це було його рішення, і у нього, мабуть, такі були якісь, ну, цінності його життєві, які мотивували його піти в зону бойових дій. Угу. Його ніхто не змушував до цього. Але, ну, от він загинув, і, ну, за ним дійсно, ну, плачуть, це молода людина. Як справитися от серед, ну, дійсно, серед болю цього? Як справитися і дивитись позитивно на життя?
Мені доводилося і доводиться спілкуватися з батьками, не тільки з дружиною загиблих. І в нас навіть почало, що ми окремо почали з втоми, а окрема група була для батьків, тому що в них свій біль. І я знаю сім'ї, у кого була один син, і він не був одружений. І не залишилося навіть ні внука, ні невістки, нікого. І у них такий вже вік, і вони не можуть мати дітей. Сказати, що я їх розумію, це глупота, звичайно. Поставити на їхні, себе на їхнє місце неможливо, бо ти цього не переживав. Бути просто поруч з цими людьми. Є біблійний такий принцип – плачте з плачущими. І у людей має пройти цей період оплакування, горювання. Якщо він… І це нормально, це треба це пройти.
Тобто не, ну, не треба прикидатися, що все добре.
Все добре, так. Да. Не треба лиці, і Бог не хоче, і Творець не хоче. Є період плачу, оплачення.
У нас є, от не знаю, як не досліджувала це питання, як на Заході, але, ну, просто по своєму оточенню я бачу, що у нас не прийнято говорити. Тобто люди просто ніяковіють, вони не знають, а як себе поводити, коли ти знаєш, що у твого знайомого загинув родич, ну, чи помер від хвороби. Якоїсь, ну, що сталося, що, ну, він помер в результаті. І вони, люди не знають, і в результаті вони просто прикидаються байдужими, щоб, ну, із страху, що вони можуть якось нашкодити.
Я би порадив таким людям робити такі практичні речі. Не кажіть їм таку глупоту, як, наприклад, час лікує. Нічого, час не лікує. Час ніколи не буде лікувати. Не кажіть такі фрази, я розумію, що ти відчуваєш. Це і вбивається такі сім'ї. Якщо в тебе таке сталося, ти можеш таке, маєш право
сказати.
Якщо
ти дійсно мав такий досвід.
Да. Все не так уж погано, це теж глупота.
Ну, а як або от деякі люди кажуть, дозволь... так він же на небі тепер, ти радій за нього, що він же ж до Бога тепер попав.
Цю фразу, ця думка має відходити не людей, а вона має прийти до людини, і то приходить певний час, коли людина готова це почути. Треба досить бути таким чутливим і коли що сказати, коли варто взагалі просто помовчати. І приходить період, десь, може, півроку взагалі людині не варто чого говорити, просто бути з нею, просто спілкувати, просто слухати, просто їх кудись вивозити, виганяти свої депресії з домівок на якісь просто заходи такі, знаєте, типа пікнік, типа десь поїхати відпочити разом, щоб вони не були на самоті з собою. І коли серце потихеньку почне бути готовим щось сприймати.
То людина тоді... почне сама говорити.
Да, або задавати питання, а що з моїм сином? А що говорить Біблія з того приводу? А де от тоді треба говорити? Бо часто трапляється, знаєте, є така категорія людей, що їм, вони думають, що вони великі такі проповідники, божі служителі, і не відчувають цю такі тонку грань мості, коли варто говорити, коли варто помовчити. І навпаки, вони проводять... От, приклад, помните, наші глядачі, радіослухачі, можливо, не знають історію з Іовом.
Але це біблійна історія.
Да, біблійна історія, коли людина втратила рідних і близьких своїх, втратила здоров'я. І от прийшли друзі, здається би, друзі, хотіли допомогти. От коли вони мовчали, вони тоді не грішили, вони робили правильно. Але те, що потім вони почали говорити... Бог їх за це засудив.
А при тому, що, в принципі, вони говорили правильні речі.
Своєї колокольні. Своєї, знову ж таки, своєї колокольні. І не зовсім відповідає це правда, на їхню думку. І Бог їх засудив. Тому до цього треба бути обережним.
Ну, я так розумію, що ви, ну, те, що, про що ви зараз говорили, ви реально використовуєте в своєму житті, в спілкуванні з вдовами, з батьками загиблих.
Звичайно.
І ви побачили, в чому вони дійсно мають потребу.
Да.
І, ну, почали відповідати на ці потреби.
Да.
Ви бачите плоди? От, Сергій, ви спілкуєтесь теж з вдовами. Чи є, ну, такі от реальні сім'ї, де ви бачите, в якому стані от вона була, коли загинув чоловік, і як її життя от змінилося зараз, що, ну, вона... Ну, пережила цю гостру стадію, і, ну, якось ви їй змогли допомогти.
Когда мы впервые встретились с теми женами моих друзей, вот, и они когда рассказывали о моих друзьях, я им где-то некоторые моменты не рассказывал, потому что, может, это для них было страшно бы звучало, да, как они погибли, что с ними произошло, и вообще я плакал вместе с ними. Вот. Мне было тяжело, я видел их переживания. В последующие моменты, как по прохождению уже какого-то периода, мы начали общаться, мы вместе пили чай, мы где-то обнимались, мы где-то чему-то радовались, смеялись. Вот. Много радостных, позитивных моментов, дни рождения и так далее и тому подобное. По прохождению уже этого периода, спустя 2, 3, 4 года, я думаю, и так далее, и так дальше будет. Вот. Я вижу веселые лица. Вот. А люди хотят жить. Родители, жены, вот, они хотят продолжать свою жизнь. Вот. И когда ты это видишь, что люди хотят жить ради того, что сделал их или сын, или их муж. То есть я говорю, живите ради этого. То есть он не просто так отдал свою жизнь, он отдал именно за нас, для того, чтобы мы жили, радовались и несли свой свет в этот мир.
Знаєте, Даша, дивіться, шрами залишаються на все життя. Вони залишаються. І рана може іноді не може, а буде проявляти собі, кровоточити.
Тому що це розлука.
Це не те, що, як... вибачте, зуб зламався, інший встав і на цьому забув, що це. Да? Да, це якщо особливо були близькі стосунки, кохання, це батьки, це на все життя. Але я хотів би порадити, хто нас слухає, можливо, у вас є сусіди, які в цьому стані. Не можна їм залишатися на самоті з своїм болем. І звертаюся до тих, які пережили не обов'язково втрату, а після війни, не залишайтеся на самі. Насправді, навколо вас багато людей, які хочуть допомогти. Можливо, вони не знають, але показала війна, що українське суспільство достатньо мобілізовано і готове допомагати. Да? Армія вижила перші роки завдяки волонтерам. А волонтери – це не тільки ті, які їздили на передову, а всі тих збирали. Я пам'ятаю один такий випадок. Я вернувся з ротації, збираю опять же, з нашим хлопцем якісь передачі. Зайшов на базар, стою біля м'ясної лавки, де там колбаси, щоб купити. І заказую, кажу, мені там хлопцям передати. І тут бабушка стоїть, яка видно, що живе на пенсію. І каже, скажи мені, будь ласка, а на чиє ім'я? Бо там збирають посилки, а от кого ти знаєш, щоб на його ім'я? Я нікого там не знаю, а от хотілося забрати коробочку. Бабушка, пенсіонерка, за свою власну пенсію. Знаєте, такі речі вражають. Я вважаю, треба дивитися на позитивні речі, які є, і прогувати. І моє заклик, знаєте, засоби масової інформації. Що вони сьогодні тільки показують? В основному десь якийсь там... Когось там били, застріли, усе інше. Треба показувати їм позитивні речі, які є, які робиться. Тому що на що ми дивимося, такими ми стаємо. Я не просто штучно шукати, але насправді в нашій нації багато доброго і позитивного. І треба цих людей робити гроти і підносити, а не якийсь там тільки ефір забивати якимись негативними речами. А те, що робиться позитивне, не звертати увагу.
Ну, от ми сьогодні говоримо про те, що робиться позитивного в нашій країні. Я нагадаю нашим слухачам, це програма «Загартовані». У нас сьогодні в гостях Василь Поворознюк та Сергій Бондаренко. І ми повернемося після невеличкої паузи.
Ви слухаєте Радіо М. Радіо М. Музична хвиля.
Це програма «Загартовані» в студії Дарина Мірікою. У нас сьогодні в гостях капелан Василь Поворознюк та військовий Сергій Бондаренко з Житомира. І ми ділимося, по-перше, тим позитивним досвідом, який є у житомирян. Я так розумію, ви їздите і по області, і у вас є
щотижневі зустрічі, у нас відбувається в Новограді щосуботи. Ми орендуємо там площу і збираємо також всі сім'ї. І двічі на тиждень в Бердичі. Але також, якщо запрошують в інші регіони, періодично так само. Але щотижневі зустрічі у нас в компасі, у нас кожен вечір майже щось відбувається. Або фітнес, або просто група спілкування, або там якісь майстер-класи відбуваються. І в неділю ті, хто бажає, вже на базі цієї якби, групи і виникла церква якби, для військових компас.
Ви не планували з самого початку, що так буде?
Ні. У мене були церкви, де я звершив пасторське служіння до компаса. От, і я займався служінням з військовим паралельно, і їздив на фронт. І потім, коли виникла ця група, і вони вже якби... Ми стали сім'єю. І це було наше якби спільне рішення. Ми хочемо допомагати виходити самостійно. Правильно Сергій замітив. Одна із порад, ті, хто перебувають в посттравматичному стані, ви будете служити іншим людям, допомагати іншим людям, і це допомагаєте собі. І у нас є дружини загиблих, які в кращому стані, ніж інші, і вони вже допомагають іншим дівчатам, вони запрошують, вони їх обзванюють. Так само і батьки. На жаль, у нас з'явилися загиблі в Житомирі ще були, да? І от і загинув в грудні один хлопець, через декілька тижнів ми на кладовищі ще раз зустрілися з мамою, а потім їй дзвонили вже наші батьки, ходять на спілкування, кажуть, давай. Вони самі пережили ці позитивні моменти. Це не то, що вони стали, знаєте, забули, це неможливо забути собі чи інші, але вони бачать, що їм краще, і вони бачать стан, себе пам'ятають в такому, і хочуть допомогти іншим. І це дуже класно, що так дружно так виходить все.
Сергій, скажіть, а як ви переживали, чи переживали ви гостру стадію цього посттравматичного синдрому? Як у вас це відбувалося? І що зараз, наскільки ви справилися з цим? І як це відбувалося? Поділіться своїм досвідом.
Ну, как и в первые три дня, я уже говорил, это была сплошная ненависть и так далее.
Це ненависть була через те, що ви відчували фізичний біль, чи це, інша якась була причина?
Это была, другая причина. Я ненавидел некоторых людей, которые привели к этому, да, то есть погибли многие люди, я просто не знал, что можно сделать такого, чтобы, может, как-то насолить или еще что-то, вот, но со временем я перестал уже об этом думать, так как я молился Богу и говорил, чтобы он убрал от этого все. Дальше что происходило, приехала моя жена, и я был очень доволен, то есть это был первый плюс к тому, чтобы меня восстановить. Она меня очень хорошо восстановила. Вот. Физический труд, который меня восстановил, как физический труд? Восстановительные процессы. Занимался физкультурой как мог, когда я поднимал там правой рукой 1 килограмм, с меня просто ведро пота стекало, и надо мной стояла сзади врачиха и говорит, давай, делай это. Вот. И я это делал. Последующие уже обстоятельства, уже виделись с приятными людьми. Ко мне приходили люди. Я даже когда хотел спать, приехала мама и говорит: «Сережа, к тебе приехали люди, может, ты отдохнешь?» Я говорю: «Нет, мама, ради них я не буду спать. Ради них я буду им говорить, доносить правду, я буду светиться, вот, и говорить, как я с этим всем справляюсь». Приходили некоторые с таким лицом грустным, как будто все, то есть я уже умер. Я говорю: «Нет, я не умер, я живой», я улыбаюсь им. Вот, и они: как ты можешь лежать, ты просто ни руки, ни ноги, ты ходить не можешь, как ты можешь это, ну, преодолевать?» Я говорю: «Ребята, говорю,
с нами...» Подбадюривали вас, да, я так
конечно,
разумею.
Я говорю, «С нами Бог». Конечно, это все до конца не восстановилось. Иногда есть приступы агрессии, иногда такие бывало, что доходило такое, мог я на кого-то и руку поднять, и серьезно. Было такое даже, что у меня просто тумблер в голове отключился, некоторое есть психологическое понятие триггер, да, сработал,
да,
триггер.
Есть такое, да.
Вот, я сделал то есть я не был в состоянии там наркотическом опьянении, у меня просто мозги отключились, и я ударил человека. То есть я не мог понять, почему это так произошло. Вот. Но со временем, я говорю, как-то это стало восстанавливаться. До конца, ну, конечно, все не уходит. Память, она всегда есть, и подсознательные эти моменты срабатывают. Но сейчас, на данный момент, я говорю, что преодолевая, надо общаться со своими близкими очень хорошо, помогать другим людям, заниматься физическим трудом, спортом, чтобы эта вся грязь и злость, ненависть из вас выходила.
Вы помогаете другим військовим, которые вот сейчас в таком состоянии, как вы были кілька років назад?
Стараюсь, конечно, помочь.
Я его підключаю до цього.
Да, стараюсь помочь, пытаюсь общаться, говорить напутственные слова. Как он пережил, спрашиваю, как я это переживал, какие моменты.
Да. А скажіть, Сергію, от ви багато разів за сьогоднішню передачу сказали те, що ви вірите в Бога, і він підтримує вас, і ви молилися до нього, щоб він вас цілив, але от до кінця, ну, ваше тіло зараз все одно, ну, не таке, як було, ну, до поранення.
Да.
От ми напередодні Пасхи, ми віримо в те, що, ну, християни вірять, да, що Христос воскрес першим, а потім воскреснуть і інші люди, і у нас будуть, ну, нові тіла, тіла після того, як ми воскреснемо. Ви вірите в це? Ну, це, здається, ну, в 21-му столітті це здається якоюсь, ну, маячнею, фантастикою. Ну, це не може таке бути. Ми ж серйозні, ну, люди. Чи вірите ви в це дійсно, що у вас буде нове тіло без оцих поранень?
Я в це не тільки вірю, я це дуже хочу, дуже желаю цього, тому що, ну, зараз мої ці шрами дуже серйозно напоминають мені о моєму взагалі здоров'ї. Кожен день я мучаюсь где-то, преодолеваю где-то болі. Вот, я хочу, вірю і надіюсь на це, звісно.
І у нас залишається зовсім небагато часу. Давайте щось побажаємо нашим слухачам напередодні Пасхи.
Пасха показує всім не просто, що треба в ці дні йти в храм і щось покропити водичкою. Значно більше унікальність показує, що життя не закінчується цим. Як приклад того, чи є життя після пологів? Існує життя після пологів?
Ну,
звичайно.
Кажуть, що так.
Ну, ми з вами тут вже перебуваємо після пологів. Уявіть собі два малюка в утробі матері, один віруючий, інший невіруючий. І ось атеїст, який не вірить, що мама існує, він каже своєму братику, який є віруючий, і каже: «Мами немає». І перший аргумент – тому що ти її не бачив. Сьогодні люди кажуть, але той каже: «Мамо, вона всюди. Бог є предвічний дух і всюди. Його неможливо помістити в якусь мінзурку». Знаєте, деякі речі неможливо мікроскопом або метром, або кілограмами виміряти. Це духовні речі. І коли люди намагаються духовну постать, особистість виміряти якимись мікроскопами, телескопами і іншими, і кажуть, не вимірюється, значить його не існує, це трошки глупота. Переважна більшість вчених світу, Галілей, Фарадей, Ньютон, Ейнштейн, вони були віруючими. І пізнання світу не зважало їм усвідомлювати, що за цим все є творець.
Ну, але це було колись давно, з тих пір наука крокує набагато вперед.
В деяких речах вперед, Але якщо є творіння, за цим стоїть творець. От, наприклад, наші мікрофони, вони ж не з'явилися, давайте будемо говорити про те, що пройде мільярди років, і вони самі по собі з'явиться, з'явиться телебачення, кінескопи, телескопи і все проче, і просто під впливом якихось вибухів. Якраз то розум, закони термодинаміки, говорить про те, що закон ентропії не каже, говорить якраз, що все йде до хаосу, але щось тримає. Не йде еволюція до розвитку, жодної нової тварини не з'явилося. Навпаки, вимирають, вимирають, вимирають. Просто недавно Гебельс говорив, якщо говорити брехню голосно і довгий раз, якщо дитині просто 6 років буває, що ти було інфузорією, туфелькою, таракани – це твої, тоді, виходить, це глупота вірити, що таракани і там навозні мухи – це ваші троюрідні сестри, і ви від них походите, пропасть велика. Якщо люди хочуть це вірити, це їхні переконання, будь ласка.
Ви вірите в
те, що інакше? Людина створена за образом подоби Божої. І ще доказ того, що людина – це не просто легені, почки, селезенка, от люди, які пережили, да? Фізично людина може бути фізично ціла, їй не болить нічого, вона не поранена, але що всередині є? Є та серцевина,
і воно болить.
І це от доказує, що є душа, і вона безсмертна, а тіло просто як саркофаг.
У нас просто дуже мало часу, тому я вас перебиваю. Давайте скажемо побажання, пасхальне побажання нашим слухачам.
Надійтеся на Бога не тільки в цьому житті, а й в вічності ви станете найщасливішою людиною.
Сергій.
Христос воскрес.
Воістину воскрес. Це програма «Загартовані». Сергій Бондаренко, Василь Поворознюк, Дарина Міріко. Будемо жити.